Sveiki, malonus radio klausytojai. Eteryje rubrika Meilė tiesoje ir laida Krikščioniška žiniasklaida jos klystis. Laida veda profesorė Vilija Targamadzė. Studijoje vieši Lietuvos radio ir televizijos šventadienio minčių redaktorė Ingrida Laimutytė. Sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat tos pačios laidos redaktorė Diana Neimantinė. Sveiki.
Sveiki.
Dienraščio Bernardinai LT žurnalistė Marija Keršauskinė. Sveiki. Taigi kalbam apie krikščionišką žiniasklaidą. Kodėl ta reikalinga krikščioniška žiniasklaida, kokia jos paskirtis? Gal aš paprašysiu Laimutę jūsų?
Tai turbūt susidarius tokią nuomonę, kad krikščioniška žiniasklaida reikalinga katalikams. Iš tikrųjų, katalikiška žiniasklaida. Bet iš tikrųjų aš manau, kad bent jau mes tengiamės sudominti ir ieškančius žmonės, ieškančius gyvenimo prasmės, ieškančius atsakymų į egzistencinius klausimus. Tai, manau, dėl to labai reikalinga.
Taip, o Marija, jūsų?
Pritarčiau, iš tikrųjų, išgirsti žmogaus žodžius ir supranti, kad labai panašus tikslai iš tikrųjų yra. Tai taip pat ir Bernardinai labai siekia būti tarpe, kur labai įvairių žmonės atėję, savo užėję kažką rastų, mielo širdžiai, galbūt kažką naujo, negirdėto, neskaityto kitoje viešoje erdvėje. Ir tiesiog mes labai stengiamės būti tuo truputėlį kitokiu žvilgsniu į visą tai, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Ir tai nėra iš tikrųjų lengva, bet tas ir palaikymas, gražų žodžiai, pastiprinimas, komentarai, sulaukiam skambučių į redakciją, kurie tikrai parodo, kad reikia mūsų, kad norisi galbūt žmonėm truputėlį kažką kitokio išgirsti, nes šiandien nėra ta vieša erdvė tokia labai palankitam kitokiam balsui. Apie politiką kalbant, nebūtinai tik tai galbūt, kaip prieš laidą kalbėjom ar ne, kad galbūt kažkam atrodo, kad ta katalikiška žiniasklaida, jeigu žmogus nėra atsidaręs jos, nėra girdėjęs laidos ar nėra įsijungęs niekada Marijos radijo, jam gali pasirodyti, kad ten tikriausiai visi kalba rožinį, skaito Bibliją, šventą raštą, žegnojasi ir to viskas ir pasibaigia. Tai labai norisi kažkaip patraukti tuos žmonės, kad jie išdrįstų atsiversti tą interneto dienraštį, kad įsijungtų laidą per televiziją, kad įsijungtų tą radiją ir pažiūrėtų, galbūt jie kažką irgi ten norėtų rasti, kad ne tik tikintys žmonės rastų, bet ir ieškantys. Tai mes irgi labai stengiamės, kad kuo platesniai žmonių auditorijai būtų ta erdvė šiek tiek kitokia.
O ir patiem katalikam turbūt labai įdomu tos vidinės bažnyčios problemos. Taip. Irgi kažkiek gali žiniasklaida atskleisti jas, padėti spręs galbūt net.
O Diana?
Man visada kalbant apie katalikišką arba krikščionišką, gal plačiau kalbėtumėm, tą žiniasklaidą visada yra autentiškumo klausimas arba žinios klausimas. Ką šita žiniasklaida turėtų daryti, kaip skelbti, kad tai būtų unikali žinia. Ir na, rašančių ir televizijos ne viena Lietuvoje, ir portalų ne vienas Lietuvoje, ir kuogi dabar, sakykime, ta krikščioniška žiniasklaida galėtų būti originali ir kur tada tos problemos, jeigu jinai tampa originali. Na, mes iš tikrųjų pakviesti, kiekvienas iš to žiniasklaidos ar dirbančių, ar rašančių, ar kuriančių žmonių, pirmiausiai ieškoti, kam mes na, tą žinią skiriam. Tai yra tos dvi galimybės, kaip senais laikais arba nuo bačkų skelbti tą evangelinę žinią, arba kažkur būryje žmonių, iš tikrųjų, arba tai tiesiogiai pristatyti autentišką gerosios naujienos žinią, arba ją interpretuoti, arba, kaip pasakyti, plačiau ją, na, sakykime, nesakau, kad žiniasklaidos priemonių užduotis paaiškinti, bet pristatyti. Ir visada tada, na, toks sunkumas iškyla, jei tu kalbi, kaip aš sakau, nuo bačkų tą pirmąją prasme. Tiesiog skelbi gerąją naujieną. Tai geroji naujiena šiais laikais yra tiesiog neįdomi. na, kodėl aš taip sakau, neįdomi. Geroji mūsų naujiena, evangelinė žinia yra viltis žmonėms, yra tikėjimas, yra meilė. Ir jeigu mes laikysime šitos pozicijos arba tą naujieną skelbsim, tai taip, jeigu mes tą darysim populiariai, na, kaip aš sakau, tuo antruoju variantu interpretuosim, tai taip, žmonėms bus suprantama kalba, bet jeigu mes liūdysim savo tikėjimą, tai tada būna, na, dviprasmiška, kad jūs kalbat labai uždaros bendruomenės naujienomis. Jūs esate labai davatkiški, konservatyvūs, pristatote tą naujieną nepopuliariai, bet mano giliu supratimu mes ir turime eiti autentiškumo keliu, nes kalbėti už mus, apie mus, bendrosiomis temomis gali bet kokie žiniasklaidos žmonės. Ir jie tą gali padaryti sąžiningai, taip kaip jų sąžinė leis. Bet pristatyti gerąją naujieną tikinčio žmogaus akimis, bendruomenės akimis, išpažįstančio Kristo akimis žmogaus, yra labai sudėtingas uždavinys ir čia jau mūsų pakeisti nieks negali. Ir man atrodo, kad pasauliui yra labai reikalinga autentiška žinia, kad Jėzus yra gyvas, kad jis veikia mūsų gyvenimuose, kad mes juo tiesiog tikime. Na, tai tuo mes būsime unikalus, kiek jinai ta žinia bus įdomi tiems žmonėms. Nu, įvairiai būna, žmogus gali būti nepasiruošęs ir jam atrodys, kad čia labai yra, na, tiesiog nesąmonių kampelis, ką čia pristatinėja, arba įžeidinėja kitus, arba siaurai labai kalba, arba labai konfesiškai ir taip toliau.
Bet čia jau profesionalumo klausimas, jeigu tai darom profesionaliai, tai turbūt pasieks.
Bet yra tas visada, ar ne, dažniuose diskusijose yra, lyg atrodo, kad čia kalta būtų, na, mes lyg neturėtumėm pakankamai profesionalių žurnalistų, ar čia kažkaip tai, na, galėtų mus pakeisti kiti, dar profesionalesni, vis ieškom to profesionalumo. Nemanau, kad taip yra. Aš manau, kad, pavyzdžiui, bent mūsų, sakykime, mes esam abi su Ingrida LRT laidos redaktorės, tai mūsų laidos istorijoje dirbo tie žmonės, kurie yra labai ir toliau labai gabų žmonės. Andrius Gudauskas, Valdas Mackela, Ingrida šitiek metų dirba ir turint ne tik čia darbus, aš irgi netėjau, sakykime, kaip pasakyti, iš neutralios aplinkos, aš 10 metų buvau Marijos radio darbuotoja. Tai to profesionalumo lik užtektų, bet visada yra tas klausimas, na, kam yra ta žinia. Ypač televizinė žinia, jinai sklinda labai plačiai. Jeigu mes, na, labai sunku pataikyti tą adresatą, kam visą tai mes kalbėsime. Ir labai kartais nepataikom, tiesiog nuslystam, kaip pasakyti, jeigu bandom kalbėti labai populiariai, tai galim nuslysti nuo esmės. Jeigu kalbam esmiškai tai, kas tikrai bendruomenė yra svarbu, galim būti apšaukti, kad, na, labai tokie konservatyvūs, labai, labai riboti, labai, na, kažkaip tik tai iš vienos pozicijos pristatom. Tai visada yra tas klausimas.
Bet man kilo klausimas ne tik adresato, o kodėl kalbėti? O kodėl reikia rašyti, Marija? Kodėl reikia kalbėti? Juk ir taip gali pasiskaityti ir kitur. O kam čia jūs reikalingi esate?
Tam tikrais konkrečiais pavyzdžiais labai, vat, kas man pastaruoju metu tokio galbūt užstrigę ir prie ko labai arti prisilietus buvau, tai tiesiog vat, tam tikri keli klausimai, kuriems skyriau daugiau šiek tiek dėmesio, kurie man buvo svarbus ir mačiau, kad viešoje erdvėje galbūt tam tikrų kampų, kuriuo man norėtųsi pažvelgti į tą klausimą, aš nerandu kitoje viešoje erdvėje tos informacijos, pokalbių, interviu ar liudijimų kažkokių ar ne. Tai buvo, pavyzdžiui, lytiškumo ugdymo šitos programos klausimas arba pagalbinio apvaisinimo įstatymo klausimas. Ir labai toks irgi trumpas tai buvo pavyzdys, kaip mes sulaukėm tekstų iš rimtų, stiprių tekstų iš žmonių, kurie rašo, tarkim, atsakymą autoriui, kurio tekstas buvo publikuotas viename didžiausių ar viename iš didžiausių portalų, dienraščių Lietuvos ir sako, Deja, mūsų teksto nepriėmė, bet mes labai norime jo pasidalinti su visuomenė, ar galėtumėte jį išspausdinti, jį publikuoti. Ir tada tu tiesiog įvertini, kad tas tekstas tikrai vertas dėmesio, kad ten yra teiginiai, yra argumentai, yra nuorodos į tyrimus kažkokius ir galbūt mokslininkai tą kitą pusę atstovaujantys yra pakalbinti, kurių taip kartais susidaro įspūdis galbūt, kai kurių žiniasklaidos priemonių žurnalistai net neieško tos tam tikros kitos pusės specialistų ar ne, arba žmonių, kurie kitaip galėtų tą klausimą dar pristatyti. Tai čia tuo norisi galbūt vat, truputėlį kitaip pažvelgti į tam tikrus klausimus, nes tu matai, kad žmonės to alksta, tarsi jie ieško. Ir kai tu pasidalini kažkuo, tu matai, kokios būna reakcijos, aišku, ne visada, kartais atrodo įdedi tiek daug darbo, tokį gerą produktą paleidi viešą erdvę ir tu matai, kad kažkaip jis vat, nesulaukė to dėmesio ir tada atrodo lyg ir svarbus tas klausimas, lyg ir kaip pasakyt, analizuojamas viešoje erdvėje ir tada vėl tada keli savo klausimą, galbūt, vat, kaip minėjot, gal kažkaip ne taip jį palietė, ne taip kažkaip pasakė, kad vat, nepasiekė tos auditorijos, nesukėlė to tokio, kaip pasakyt, reakcijos, kurios norisi, kai yra išleidžiamas ar publikuojamas tekstas ar laida. Tai, bet aš tiesiog vat, atsakant į tą jūsų klausimą, kodėl reikia kalbėti, tai aš tiesiog manau, kad jau net nekalbant apie tai, ką jūs prieš tai kalbėjot, tai tiesiog, kad skleisti tiesą ar ne, liudyti, kad autentiška ta žinia būtų, tai ir dėl to norisi, ir dėl to, kad aš jaučiu, kad žmonės to ieško ir tada norisi atliepti tą ieškojimą žmonių, jeigu tu jauti, kad tu gali tą padaryti.
Na, o šventadienio mintis, kodėl reikalinga tokia forma?
Taip, pirmiausia, aišku, dėl to kito požiūrio, kaip ir Marija sako, kuris masinė žiniasklaidoje galbūt labai mažai kur išreiškiamas. Ir aš irgi galėčiau vieną pavyzdėlį pasakyti, kaip pasakė vienas vyskupas, kad jo pašaukimo kelyje vienas svarbiausių vaidmenų suvaidino, kai jis per televiziją pamatė, kaip kitas vyskupas sakė, kad darbininkų mažai ir jisai pagalvojo, kodėl ne aš. Tai net tokia pašaukimo istorija per televiziją atėjo. Nu, būna ir taip.
Man patinka būti paraščių žmogumi. Kartais nežinau, kaip jums nutinka, bet man nutinka taip, kad na, aš dažnai aptinku tikrasius dalykus, pavyzdžiui, kad ir televizijos eteryje, kažkur ten 11 valandą arba ten ryte, kaip mūsų, sakykime, nu, nereklamuosiu laidos, bet anksti ryte, kažkaip yra išsikreipę daugelis dalykų, ta pavyzdžiui, žurnalistinė klišė, kuri vaikšta, ar ne, kad šuo įkando žmogui, tai čia dar ne naujiena, o reiškia žmogus įkando šuniui, tai jau žodžiu čia didelis dalykas, tai ta vertybių sistema, na, kas įdomu, kas populiaru, kas domina, tai kažkaip žmonės, na, pačius žmonės daugelį yra įskaudiniai ir per pačius filmavimus kartais būna tokių, na, pasakymų, kad ne, su televizija, tai aš nieko bendro nenoriu turėti. Ir tokia begalinė nuostata apskritai prieš visą televiziją. Ir net reikia kažkaip pabandyti įtikinti, kad tai tikrai tarnaus geram. Yra begalinė nuostata, žinau, net kartą žmonių, kurie tiesiog išmėtė televizorių iš savo gyvenimo. Jie neturi televizorius. Tai aišku, jiems yra paranku ten mūsų laidas paimti, pasižiūrėti internetu, bet yra ta, kaip aš sakau, Vilnius ir kita Lietuva. Ir ta kita Lietuva, tai jie gyvena su televizorium. Ir man baisiausia, kai aš sužinojau, kad, sakykime, mano mamos tenai draugė, tobuliausias kūrinys yra 24 valandos. Ir kai žmogus žiūri visus kriminalus ir taip toliau ir taip toliau, ir aš tada pati sau sakau, būkim alternatyvus, būkim nesvarbu, kaip dabar vyksta, kas yra kuriama, kas yra daroma. Mes autentiškai darykim sąžiningai tai, ką išmanom ir ką galim pasiūlyti. Ir pranokim kartą ir būkim nepopuliarus ir būkim neįdomus ir nebūtinai rinkim aukščiausius reitingus, kas televizijoje labai mojuojamasi, čia žodžiu, jūs neturite jokių reitingų ir čia nieko nesugebat sukurti ir padaryti, nes pranokstant kartą, po to galbūt iš tikrųjų na, bus ramu, kad mes darim ką nors vertingo, ką nors išliekančio, ką nors autentiško, įdomaus. Ir tada kažkaip, nu va čia, nežinau, save paguodi, kitą paguodi ir tada taip galvoji, kad reikia tą daryti. Ir dar, kai Vilija, jūs sakot, kodėl jūs tą turi daryti. Aš kaip tikintis žmogus, aš jau negaliu. Aš tiesiog negaliu. Yra metų metais, kodėl aš tą darau ir nėra man naudos ir nėra prestižo ir nėra pinigų galų gale ir aš negaliu iš to gyventi, bet tėvas Gediminas Numgaudis manęs paklausė, vaikeli, kodėl tu tiek metų tą darai? Ir aš neturiu labai aiškaus atsakymo, bet nu, lieka toks šitame ir aš galiu pasakyti, kodėl aš tą darau. Aš tą tiesiog darau dėl Kristaus. Labai aiškiai tą įvardinu, nes kitų priežasčių, kodėl aš galėčiau arba na, toks sunkus kelias, kodėl mane ištiko, aš negaliu paaiškinti, bet aš tą darau, nes aš tikiu, kad jis gyvas, aš tikiu, kad jis veikia, aš tikiu, kad lėmė mano gyvenimą ir matau iš tų visų istorijų filmuojamų, kaip jis gyvas, kaip žmonės keliauja tikėjimo keliu ir džiaugiuosi, kad galiu parodyti tiesiog tą, tai yra didžiausias džiaugsmas.
O jūs atstovavot savo žiniasklaidų tik tai krikščionišką poziciją. Ar ir prasismelkė ir kitokios pozicijos, kontroversiškos, kad galėtų vykti diskusija ir taip toliau?
Dažniausiai stengiamės, kad dalyvautų ir jeigu ypač kažkokia tema tokia diskusinė, tai kad ir iš kitų, kad ir kiti požiūriai būtų atskleidžiami, bet dažniausiai žinoma, kad krikščioniškos pasaulėžiūros žmonės mūsų laidose dalyvauja ir jau daug maž aišku, kokios mes pozicijos laikysimės.
Tai aišku, jau iš pavadinimų. Bernardinuose aš irgi neaptinku ten ypatingai daug kitų pozicijų straipsnių.
Na, tai taip, krikščioniškas dienraštis interneto tikrai stengiamės, kad nu, ko nebūtų, tai nebūtų kažkokių, nežinau, įžeidinėjimų, ar o tą nuomonę tikrai norisi pristatyti kuo įvairesnę. Ir apskritai gal tikriausiai nekalbančiai neatstovaujant Bernardinų labiau tokio asmeniškų savo požiūrių, nes nesu nei redaktorė, nei įgaliota esu, tai tiesiog man atrodo, kad Bernardinai, vat taip jeigu iš šono irgi žiūrint, tai ir girdint, ką kalba ir žmonės, arba artimieji, žinantys, kur dirbi, kokioje aplinkoje, kokį darbą, tai tiesiog, kad smagu, kad yra tokia erdvė, kur gali tobulėti ir aukti, ją skaitydamas ir atsirinkdamas ir tiesiog rasdamas tekstus, iš kurių gali pajusti, kad tau yra artimiau, kad kuris tekstas tau labiau yra, kuri nuomonė, bet kas vienareikšmiškai, tai manau, kad tikrai sudėtinga būtų rasti kažką labai, nežinau, kitokio negu kad kalba bažnyčia, popiežis ir tiesiog prieštaraujančio tam krikščioniškam požiūriui.
Tai visiems šitą žiniasklaidą dvasiniai ūkčiai yra skirta ir tikrai žmonės šiandien ieško, nes jie pavargsta nuo tos nūdienos, nuo tų įvairių rietinų ir politinių ir panašiai ir nuo įvairių debatų. Ir jie ieško šitos žiniasklaidos ir aš pastebėjau, kad ir Marijos radija labai daug kas klausosi ir šventadienio mintis peržiūri ir Bernardinų skaito kaip daugiau tokį intelektualesnį laikraštį. Bet man įdomu, kaip jūs tas laidas planuojat. Aš manau, kad ir klausytojų ir kaip jūs rubrikas planuoja taip pat Bernardinuose. Kodėl vienokios ar kitokios atsiranda, kodėl laidos vienokios ar kitokios atsiranda, kažkaip sumanimai kažkokie tai yra jūsų kūrybiniai. Čia visi trys profesionalai sėdė, tai...
Aš tai tikriausiai labiau gal iš tos artimiausiai vis tiek dirbu daugiau negu metus Bernardinuose, tai labiausiai per tą laiką prie jaunimo skilties prisiliečiau, nes prieš tai jinai buvo šiek tiek tokia pamiršta, nes tiesiog gal taip natūraliai atrodo, kad ir dabar, kai mūsų šiokie tokie pasikeitimai labai mūsų sumažėja nedaug, tai jau taip dalinamės vieni kitų darbus bendrom idėjom, taip tokia komanda, kur gal tą, gal kitą, gal tiesiog taip bendrai bandom daryti, tai bet ta jaunimo skiltis, kuri taip pat dabar šiek tiek tokia likusi irgi keliose rankose, tai tiesiog visi stengiamės žiūrėti, į ką norisi atliepti, galbūt, vat ir kas kitur, ką tu matai, nes skaitai ir kitus tuos dienraščius ir žiūri televiziją žinias ir girdi, ką tavo draugai, ką tavo bičiuliai, ką tavo artimieji diskutuoja, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta pasaulyje, vat kaip minėjau, ir tiesiog tiesiog ką tau norisi, kokią tą žinią paskleisti. Tai ar ieškau, man labai patinka prikalbinti, pavyzdžiui, kokius nors jaunus žmonės, turinčius ką pasakyti. Ir kai matau, kad dega jie ten, pavyzdžiui, savo Facebook paskyroje labai dažnai dalinasi kokiom įdomiom mintim ir atrodo, kad jie dega, kaip nori, kad plačiau pamatytų žmonės tas jų mintis, tai man labai malonu visada vat, pakalbinti ir pakviesti mums rašyti, kad ir mūsų skaitytojai pamatytų. Tai tokia susibūrė tada grupelė tų autorių, kurie rašo būtent Bernardinams, kuriems labai smagu tada jiems būna, ypač vat, būnant jaunu žmogumi, kad tavo, į tavo mintis kažkas atkreipia dėmesį, kad tu turi galimybę pasidalinti jomis kažkur. Tai smagu labai, kad tam tikra platforma erdvė tokiu nedideliu, galbūt neretai ir tramplino tokiu tampa Bernardinai, vat, kur žmonės užauga ir galbūt tada į platesnius vandenis išplaukia ir tą žinią neša toliau. Tai o tos rubrikos, skiltys, idėjos, tekstai, temos, dialogai, diskusijos, tai gimsta tiesiog ir iš diskusijų tam tikrų, ir kartais prie kavos podelio diskutuojant redakcijoje, į ką norėtųsi sureaguoti, kas mums patiems galbūt skauda, į ką patys ieškom atsakymų, kur matai, girdi, kad kiti žmonės ieško kažkokių atsakymų arba kelia klausimus. Tai tas tikriausiai iš to pačio vat, gyvenimo ir tos gyvenimo tokios tėkmės. Ir kartais yra tokios, ne kartais, dažnai visai tokios temos, į kurias nuolat norisi atkreipti dėmesį ir kiekvieną kartą tu matai, kad ar kitas žmogus kitaip tą šiek tiek parašė, ar ta diskusija truputėlį kitokia gavosi, ar tas interviu pokalbis gavosi kitoks, nors atrodo 100 metų per metai iš metų kalbi tą patį per tą patį, bet kitokiais atspalviais tas atsiskleidžia, tai nemažai tokių yra temų, bet vėlgi čia toks tikriausiai ir augant žmogui, keičiantis, keičiasi ir pasaulis, ir tada ir tos mintys jos kitokios, aišku, bažnyčios tas mokymas, jisai kaip ir nesikeičiantis yra, tai mums tikriausiai iš vienos pusės, aš tai pagalvoju, tikintiems žmonėms yra lengviau, nes tu turi tam tikras gairės, tokius vat, tarsi neribas, ribos gal skamba taip varžančiai kažkaip, bet tiesiog gairės, bet iš kitos pusės, kaip ir prieš tai kalbėjom, reikia nemažai drąsos tikriausiai paliesti tas temas, kai kurias skaudžias labai temas, kartais matai, kad galbūt žmonės netaip suprato tavo ar kažkurio kito žmogaus tekstą, tas toks ir parašytas žodis, kai net dialogas, vat, nesu žmogum sėdė prieš akis ir gali diskutuoti, išsiaiškinti kiekvieno jo žodelį. Tai įvairių tokių situacijų būna, bet viskas gimsta iš tokios natūralios gyvenimo tėkmės, sakyčiau. Kaip aš matau, kaip man tos idėjos kažkokios kyla, ką man norisi pakalbinti, ką pakviesti, kokią temą parašyti, tai tiesiog stebint, gyvenant, gilinantis, augant, tobulėjant.
Iš tikrųjų, kaip Marija sako, kad tai yra nuolatinis vyksmas, visą laiką kažkas keičiasi bažnyčios gyvenime ir man, kai dirbant jau 18 metų prie šitos laidos, tai kartais atrodo galbūt ir išsisemt galima, bet iš tikrųjų vis gyvenimas padiktuoja tas naujas temas ir mūsų laida Šventadienio mintis yra labai dėkinga, kad galima įvairiausiom temom kalbėti, jeigu taip trumpai ir vaizdžiai koncepciją nusakyti laidos. Tai sakyčiau, kad Dievas žmonių akise, o jau formatas, jau formos visokiausios, tai keičiasi. Ir šiemet mes, sakyčiau, gana taip atnaujinom laidą. Kas matė, tai prisijungė prie mūsų labai talentinga mylima aktorė Dalia Michelevičiūtė, kuri tarsi sujungia tas dvi kūrybinės grupės, nes mes keičiamės kas antrą savaitę. Tai iš pradžių nagrinėjama ta pati tema, Dalia kalbina kokį nors kunigą ar šiaip žmogų, o paskui yra dokumentinis pasakojimas. Ir tas dokumentinis pasakojimas leidžia mums labai plačiai pasivažinėti ir po Lietuvą, atskleisti įvairias bendruomenės, nuvažiuoti įvairias bažnyčias parodyti, nes labai svarbu ta vaizdų kalba. Ne tik tai, kas pasakoma, bet ir kas parodoma.
Na, iš vis televizinis kūrinys yra labai sudėtingas kūrinys, jeigu va, dabar mes laidoje įjungiame tuos mikrofonus ir beveik autentiškai mes čia kalbamės vienos su kitom. Televizinis kūrinys yra na, visos kūrybinės grupės darbas. Mes su Ingrida esam redaktorės ir atsakingos už tą, sakykim, na, tekstą, dialogą, turinį, kuris bus pasakytas, kad jis būtų neklaidingas, kad nebūtų faktinių klaidų, kad būtų vientisas, kad būtų įdomus, bet yra visa kūrybinė grupė, kuri turi labai kiekvienas profesionalas savo darbą, pirmiausiai labai televizijoje yra svarbus vaizdas. Ir režisieriaus matymas, ir režisieriaus įžvalgos, ir jis kartais daug svarbesnis yra ir gali pakilėti laidą ir kaip tik ją nusodinti ir neatskleisti. Tada yra operatoriaus darbas, kaip jisai realiai na, tiesiog tą momentą pagauna, kuris dabar vyksme vyksta. Ir čia irgi mes neturime tokios fiksuotos kūrybinės grupės, kur tas pats žmogus daug metų, taip mes turime kai kuriuos pastovius žmonės iš Lietuvos televizijos, kurie dirba metų metais. Tai jeigu jau dirba, kaip sakykim, na, nežinau, ar galim tai pavadinti, bet nu, šiltai norėčiau pasakyti mūsų žmonės, pavyzdžiui, kaip koks nors Egidijus Povilaitis, operatorius, tai yra taip ramu, nes tikrai žmogus žino, kas svarbiausia, ką reikia rodyti ir tikrai gabus labai žmogus operatorius, bet gali dirbti žmogus, kuris tiesiog šios pamainos jam darbo valandos ir jis dirba su mumis ir tada, kaip jam ten atrodys. Tada yra garso režisierius, kuriam irgi labai viskas svarbu. Yra muzikos redaktorius arba, na, jeigu nėra jo, tai tada visien yra muzika labai svarbi. Ir montažo režisierė, kuri iš tikrųjų irgi turi savo matymą ir sąžiningą darbą. Ir mes dažniausiai dirbam su ta pačia Česlova Juršienė, kuri irgi labai gabu žmogus. Taigi, žodžiu, dirba kūrybinė grupė. Ir kai mes išlipam filmuoti, tai nu, yra baugu, nes ateina 5 žmonės. Na, mažiausiai gali ateiti 4 žmonės. Tai visien yra na, žmonių darbas. Ir tada, kai tas jau galutinis variantas yra, tai vėl, na, kaip pasakyti, kiek žmonių gali būti tiek nuomonių, kiek kūrėjų tiek gali nuomonių būti, todėl kad na, vienas gali gulyti galvą už šitą kūrybinę mintį, o kitas už kitą. Ir tada, žodžiu, visien reikia siekti kažkokio bent jau minimalaus tokio, kaip sakyti, na, vientisumo. Ir svarbiausia, kad tai būtų bent jau ta mintis atspindėta, kuri nori būti. O iš tokių gražių dalykų man kažkaip yra likęs šis gailestingumo kongresas, kaip toks pavyzdys, ko aš kartais realioj na, dienoj na, pasigendu tiesiog. Mes kiekvieną savo baruose ten dirbam, vargstam, kažką ten kuriam. Tie darbai visien yra taip, nu, pripažinkim tokie, kaip pasakyt, kad ir mes labai norėtumėm, kad jie būtų kažkokie ten amžini, bet tokie vieną dienį parodė, na, gali dar mediatekoje ten ieškoti, susirasti, bet nieko tokio visien jau iškeliavo tas kūrinys. Ir tokio bendradarbiavimo įvyksta labai gražių, ypač, pavyzdžiui, Bernardinai LT viešina mūsų laidą. Ir mes esam labai dėkingi Bernardinai LT, Katalikai LT viešina, nes tai irgi yra jau gražus toks bendradarbiavimas, nes kai laidos sunku aptikti arba jinai netinkamų laikų yra rodoma, tai labai gerai bent anonsą žmonės žino ir žino, kad įvyko ar kažkas buvo nufilmuota. Bet, pavyzdžiui, gailestingumo kongreso pavyzdys, ypač va šitos mišios, kurios buvo Popiežiaus legato aukotos, Pietro Parolin, buvo labai gražus pavyzdys, kuris irgi atsispindėjo vienam iš Bernardino LT straipsnių, kaip katalikiška žiniasklaida labai gražiai susijungė. Unikalus greičiausiai atvejis, galbūt kas nors prisimena, gal tai kažkada įvyko, galbūt tai buvo Popiežiaus Jono Pauliaus antrojo vizito metu, galbūt, bet tai buvo, reiškia, kad visos krikščioniškos katalikiškos žiniasklaidos priemonės susijungė. Pusvalandis iki tiesioginių mišių transliavimo buvo komentuojama LRT žurnalistų, tada perėmė komentarą patį mišių transliacijos mažosios studijos žurnalistai, tada viešino rašė Bernardinai LT ir apie tą patį parašė reiškia, ir visą tą transliaciją organizavo ir dar transliavo Marijos radijas. Tai buvo, nu, kaip pasakyti, toks unikalus dalykas, kai mes dėl bendrų svarbių mums dalykų mes galim labai gražiai bendradarbiauti, susivienyti. Na, toks pavyzdys ir aš tada taip kasdien galvoju, argi mums reikia tokių ribinių, tokių svarbių, na, pavyzdžiui, sakykime, gal bus stebuklas ir popiežius atvažiuos į Lietuvą ir tada žiniasklaida rimtai dirbs. Arba kažkokios nelaimės, bėdos, gal galima kažkaip va taip kasdienybėj gražių dalykų atrasti. Tai man va toks pavyzdys viešinimo, ypač pavyzdžiui mūsų laidos viešinimo, yra toks, na, gražus dalykas. Mūsų viešina ir 21 amžius įdeda skelbimą, kad laida yra. Tai tikrai mes esam dėkingi, nes tie žurnalistai, kurie mes dirbam va čia Lietuvos televizijoje, tai na, tik aš čia galiu šitą meterį pasiguosti, tai ten toj televizijoje nelabai mes rūpim, kaip mes gyvenam. Na, nu negaliu tai pasakyti, kad visiškai yra abejingi, bet, nu, esat, tai gyvuokit. Ir kai katalikiška žiniasklaida prisideda vieni prie kitų darbų paviešinimo, tai yra labai, labai gražu iš tikrųjų.
Čia pastaraisiais metais tik tai kažkaip, gal nuo šeimadienio net ar dar truputį anksčiau, bet iš tikrųjų labai jaučiasi.
Nu, tada sinergija visada yra gražu ir kažkaip žmogus tampa pakilėtų. Bet man visiems įdomu, kaip jūs planuojate tas laidas. Nu, jos labai įvairios būna. Kaip jums čia tos mintis atlikė? Ar čia mūzos kažkur apsisuk, ar čia dvasia prieiškia šventuoji dvasia, ar kaip čia?
Turbūt ir nežinau. Visai būna. Tai gali ir Facebook'e kažką pamatyti, kas verta dėmesio, gali kitoj žiniasklaidoj paskaityti. Gali pažįstamą susitikus gatvėje kažką sužinot, tiesiog tarėmės su Diana ir kad nesikartotų tos. Būna, kad beveik iš vakaro dar nežinom, ką filmuosim, jeigu staiga kas nors atsisako. Tai.
Jaučiu, kad tikrai svarbu tai yra, tai patys skaitytojai mums labai daug, pavyzdžiui, pasiūlo temų ir atsiunčia savo tekstų, tiesiog vat, parašiau tokį ir tokį straipsniuką, arba vat, norėčiau pasidalinti mintimis, ar galėtumėt publikuoti, tai labai daug iš tikrųjų sulaukiam tokių, arba tiesiog idėjų, vat, sveiki, pagalvojau, kad labai būtų įdomu, jeigu kažkas atkreiptų dėmesį vat, į šitą ar dalyką, ir tiesiog tada žiūri, kaip pasakyti, ar verta dėmesio, ar tu matai, kad gali tai išaukti kažkokią galbūt diskusiją, dialogą, ar tai svarbu ta tema, tai iš tikrųjų labai dėkingi savo skaitytojams esam, kurie vat, dar ir patys nori prisidėti prie to turinio kūrimo, nes kartais Bernardina irgi susilaukia tokios kritikos, kad labai liberalus tas dienraštis yra, tai bet mes tada taip pasikalbam. Bandom to tokio irgi atsakymo ieškoti, kodėl tie žmonės, kurie sako, kad liberalus tas dienraštis neatsiunčia savo kitokio to neliberalaus požiūrio. Jeigu yra kažkoks klausimas, kuris vat, irgi dažniausiai tie tekstai vis tiek būna jie parašyti iš šono, arba tai žmonės būna kalbinti, kaip paskaitų galvodamas klausimą nenumatai, ką žmogus atsakys į tą klausimą. O šiaip, jeigu būna vat, dialogai, tai visada stengiamės, kad būtų įvairios pusės pristatytos įvairūs požiūriai. Tai tikrai labai laukiam ir neliberalių tekstų ir straipsnių. Labai smagu, kai patys skaitytojai prisideda prie to turinio kūrimo. Labai laukiam, tikrai.
Bet aš žinau, kad noriu pasakyti, nu, tas liberalus, tai įvairių atspalvių turi, taip kad čia pasakyti liberalus, tai reikia čia apsibriežti. Bet čia jau aš manau, kaip iš mokslininkės pozicijos tikriausiai. Kiekviena kūryba yra susijusi su įdomiais įvykiais. Na, tiesiog klausytojam norėtųsi gal pateikti, kokį jūs galėtumėt įvykį. Įdomus, netikėtas, kuriozas kažkoks.
Tai kaip savaitė, tai tų kuriozų yra apšiai, nes man būdavo Marijos radijų taip paprasta, nes visien čia svečiai ateina arba laidos autorius atsiveda tą svečią. Na ir atrodydavo, kad tos katalikiškos bendruomenės jos labai nori viešinti save. Na tiesiog visi kalbėdavo ir apie visas bendruomenės kalbėdavo ir taip toliau. O televizijoje yra taip, kad na, nėra paprasta žmonės prikalbinti kalbėti. Pirmiausia, tai yra didesnė baimė negu radio baimė. Žmogui kalbėti į kamerą, net tie tokie kalbėtojai, mūsų lyderiai, kad ir, pavyzdžiui, koks vyskupas, atrodo, šitaip ryškiais drąsiai nuo stogų čia gali viską skelbti. Ir tada, kai įsijungia kamera, žmogų sukausto. Ir iš tikrųjų tada kažkaip turi visada svarstyti, nu, kaip čia bus dabar toj kameroj, ar tas žmogus galės. Ir daugelis dalykų, kas tinka radijui, netinka televizijai, tiesiog netinka televizijai. Ir tada, nu, kažkaip galvoji, va, čia tokia gera tema, bet televizijoje niekaip negali parodyti, tiesiog negali parodyti.
Pavyzdžiui, kviečiasi mus į kokius nors renginukus, parapijos, kuriems atrodo iš tikrųjų svarbus tas renginys, bet kaip pagalvoju nacionaliniu lygiu. Ir tada, nu, kažkaip reikia atsakyti, kad ne, vis dėlto nei vaizdiškai, nei tematiškai tai nebus įdomu. O iš tokių kuriozų tai turbūt skaudžiausia kažkaip lieka, kai, pavyzdžiui, atvažiuoji pas labai garbų žmogų kažkokį filmuoti ir staiga kamera sugenda. Būna ir tokių dalykų.
O iš tekstų straipsnių ruošimo tai dažniausiai čia būna su įrašomais tais pokalbiais, kai jums sakot, kamera sugenda, o mum kažkaip stebuklingai vat būna, ima ir neįsirašo tas pokalbis. Ir tada nors persiversk, nežinau, aukštinkojom. Tiesiog tada būna, jeigu labai labai svarbu, jeigu neilgas būna tas pokalbis, bandom atgaminti, bandyti tiesiog atsiminti, kuo tiksliau, ką žmogus kalbėjo. Dažniausiai vis tiek, jeigu porą klausimų, jeigu svarbi ta tema ir įdėmiai klausai, ką tau pašnekovas sako, vis tiek maždaug atsimeni, kokios pagrindinės jo mintys buvo. Tai bet šita sudėtingiausia tikriausiai situacija būna.
Tai gal labai trumpai, nes laida jau baigėsi. Ką jūs klausytojui palinkėtumėt?
Man tai norėtųsi pasakyti klausytojui, kad jeigu dar tikrai nėra aptikę šitos laidos šventadienio mintis, jinai tikrai galbūt ne visiems yra tinkamų laikų rodoma, bet kai kurie labai džiaugiasi, kad yra šitas laikas, tai 7:30 yra per pirmąjį LRT HD kanalą ir na, jis nėra labai fiksuotas, bet šį sezoną yra 12:15 arba 12:30 per kultūros kanalą. Kodėl nėra fiksuotas, nes antras kanalas nėra įsipareigojęs pastovių laikų transliuoti, bet tai tiesiog sekant programą galima atrasti tą laidą. Tai labai lauktumėm kažkokių reakcijų. Mes kažkaip nekartą taip sukūrėm dalykus, jie sunkiai yra aptinkami ir paskui atrodo, tai nežinai, ar čia kažkas prasminga, ar gal kaip tik nevykia dalykai, tai galima tiesiog susirasti šventadienio minčių. Mūsų produceris yra Sabolius @lrt.lt, yra viešas emailas, kurio galima parašyti arba ieškoti kitų kontaktų, redaktorių kontaktų.
Kaip Diana sakė, kad yra žmonių, kurie išmetė televizorių iš savo gyvenimo, tai labai linkėčiau galbūt susigražinti ir paieškoti. Tiesiog netingėti įsijungti ir LRT kultūrą. Ir manau, kad dabar televizija iš tikrųjų labai pasikeitusi ir dinamika, ir temos. Tai manau, kad tikrai galima rasti vertingų laidų.
Daugelis nedrįsta ir galvoja, tai kaip čia tos laidos kuriamos, kad čia kažkas labai cenzūruoja, tas temas renka, čia ne bet ką rodo. Tai, pavyzdžiui, tikrai kunigai ypač turi kreiptis, jeigu jie galvoja, kad yra kažkoks labai svarbus renginys, bet kreipkitės anksčiau, kad mes galėtumėm, techniškai tą atlikti.
Prieš 2 savaites reikia užsakyti.
Tikriausiai palinkėčiau skaityti ir atrasti Bernardinus, ir mes irgi turim paskyrą Facebook kanale, tai tiesiog ir labai pritarčiau Dianai gerbiamai, kad reakcijos labai norisi, nes dažniausiai taip esam įpratę labiau dalintis tom kažkokiom neigiamom mintim, pastebėjimais, kritika ir paspausti ten tą įvertinimą kažkokį Facebook'e tada, kai mums kažkas nepatinka, tai mes labai laukiam ir tų, nežinau, ir padėkos, gal tai savanaudiškai nuskambės, bet kartais ne padėkos, o reakcijos, kodėl kažkas svarbu pasirodė, kodėl ką norėtų dar apie ką perskaityti, tai tiesiog, kad jaustum, kad tu esi reikalingas.
Taigi, krikščioniška spauda yra labai įvairia spalvė, iš tiesų yra labai turtinga, gal kartais mes ją per menkai pažįstam, per menkai domimės, tai reikėtų daugiau bendradarbiauti su ja ir pateikiant įvairius pasiūlymus ir reaguojant. Mano galva, tai yra labai labai stiprus palydovas mūsų tikėjimo kelyje dvasiniam augimui. Šiandien dėkoju studijos viešnioms, laidą vedė profesorė Vilija Targamadzė. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties sudie.